Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, mă mir de numărul tot mai mare de creștini a căror majoră preocupare este înmulțirea avuților proprii. Mă întreb dacă banii câștigați de ei sunt folosiți pentru a aduna avere spirituală. Dumnezeu vă va socoti responsabil pentru folosirea greșită a bunurilor materiale pe care vi le-a încredințat. Eu cunosc un program care funcționează numai pentru interesul unei singure persoane. Am auzit de organizații unde 90% din ceea ce donează oamenii pentru lucrare respectivă este folosit pentru sprijinirea financiară a unui comitet care nu este deloc eficient în misiunea lor. Aceasta înseamnă că fiecare persoană 200.000 de lei pentru ca din aceștia numai 10.000 să ajungă la săracii despre care vă vorbesc reprezentanții organizațiilor. Este ceva greșit în felul în care își dau creștinii banii? Așa ceva nu s-ar întâmpla dacă și creștinii ar fi la fel de iscusiți ca oamenii din lume. Cât de iscusiți sunteți, dragi prieteni creștini, în chestiunile bănești? Vă folosiți banii pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii? În pilda cu administratorul nedrept, Domnul Iisus spune: credeți că Dumnezeu vă va încredința bogățiile cerești dacă nu ați folosit așa cum trebuie ceea ce vi s-a dat pe pământ? Banii, dragii mei, sunt o chestiune spirituală. Sunteți răspunzători nu numai pentru donarea lor, ci și pentru investirea lor acolo unde vor aduce cele mai mari dividende în suflete câștigate pentru Hristos. Să ne întoarcem la versetul 13 din capitolul 16 al Evangheliei după Luca, acolo unde găsim noi adevărul cu privire la viața spirituală. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va ură pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Ce faceți cu banii voștri? Câștigați alți bani? Dacă da, ce faceți cu ei? Aceasta este o întrebare importantă. Îi folosiți pentru lucrurile din lume? Dacă da, îi slujiți lui Mamona, care este stăpânul vostru? Cui slujiți? Lui Dumnezeu sau lui Mamona? Pentru că nu puteți sluji la doi stăpâni în același timp. Dragii mei, nu putem sluji tuturor. Nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor, nu putem sluji și lumii și lui Dumnezeu. Acum, printre cei care ascultau cuvintele Domnului Iisus, se aflau nu doar ucenicii săi, ci și câțiva dintre farisei. Să vedem care este atitudinea lor, pentru că și ei au început să fie atinși în inima lor de cele spuse de Domnul Iisus. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Dumnezeu cunoștea inima fariseilor. De fapt, Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia dintre noi. El cunoaște și inima mea. Putem să ne prefacem unii față de alții, dar nu și față de Dumnezeu. Noi nu ne putem ridica la înălțimea standardului lui Dumnezeu. Oare ce înseamnă aceste cuvinte, dragii mei, decât că și cei care se cred religioși trebuie să vegheze pentru ca nu în formalismul unei religii să regăsească secretul unei relații veritabile, ci acolo unde ești în părtășie cu Dumnezeu. Abia acolo relația aceea este una puternică. Cu toate că sună nepotrivit aici, intervenția Domnului Iisus cu privire la divorț ar trebui mai degrabă integrată discuției despre credincioșia față de un stăpân și imposibilitatea de a avea un atașament divizat. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește, spune versetul 18. De fapt, Acest pasaj nu este decât o trecere la următoarea pildă spusă de Domnul Iisus. Este vorba despre o nouă pildă prezentată numai de Luca. Personal, nu cred că aceasta este ficțiune. Convingerea mea este că Iisus a extras această pildă din viața reală, așa cum a făcut și cu celelalte pilde. Domnul a folosit întotdeauna ilustrații familiare ascultătorilor săi din vremea aceea. Ei știau foarte bine despre ce le vorbea Domnul nostru. El folosește numele unuia dintre personajele implicate în această pildă. Domnul nu ar fi dat numele unei persoane dacă acesta nu ar fi existat. Iată ce spune el. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Aceasta este povestea unui om bogat care a trăit și a murit fără Dumnezeu. El ajunge într-o zonă despre care noi nu știm nimic. În această pildă, Domnul trece din această lume în lumea cealaltă fără să facă nicio pauză. Deși noi nu putem pătrunde prin perdeaua care desparte lumea aceasta de cea viitoare, Domnul Iisus vorbește despre ambele la fel de natural. Când omul se lasă pradă imaginației, el caută să inventeze și din visele sale cele mai îndrăznețe, adesea se nasc speculații fără margini. Când omul își folosește imaginația, de obicei dă de necaz. În această pildă aflăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Au existat numai 4 persoane care au vorbit cu autoritate cu privire la cealaltă parte a morții. Domnul Iisus, Lazar, Ioan, cel care a primit revelația sau descoperirea lui Dumnezeu, și Pavel, care a fost luat și dus în al treilea cer. Dar să ne întoarcem la cei doi. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Avem aici doi oameni aflați la capete opuse ale scării sociale și financiare. De fapt, cred că al oricărei alte scări. Unul reprezintă eșalonul de frunte prin averea sa, iar celălalt reprezintă cel mai jos nivel al sărăciei. Nu s-ar fi putut găsi doi oameni mai opuși decât aceștia. Cel sărac depindea de fărâmiturile care cădeau de la masa celui bogat. El nu a fost invitat niciodată la masa celui bogat, ci a rămas mereu în locul cel mai de jos. Câinii veneau și îi lingeau rănile. În câteva cuvinte, Domnul ilustrează adâncimea degradării groaznice și a disperării în care căzuse acest biet om. Sunt convins că dacă ați fi trăit în același oraș, ați avut impresia că săracul Lazar, îmbrăcat în zdrențe, nu prea avea vreun discernământ spiritual și nici bogății spirituale. Sunt sigur că noi toți l-am fi considerat un caz pierdut. Pe de altă parte, sunt convins că bogatul avea în oraș câteva clădiri care îi purtau numele, poate chiar și o biserică, o școală, o misiune. Și este clar că avea un renume bun în acest oraș în care trăia și acest Lazar. Oricum, toți locuitorii orașului puteau vedea doar niște aparențe. Faima celui bogat și rănile linse de câinele celui sărac. Aceasta este o imagine a sărăciei abjecte și a bogăției fabuloase. Nu puteau exista doi oameni mai departe unul de altul decât aceștia doi. Dar iată și apropierea. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Domnul Iisus vine înaintea ușii morții și trece prin ea ca și când nimic nu ar fi neobișnuit în acest pas. La moartea cerșetorului nu a avut loc nicio slujbă de mormântare. Cineva i-a luat trupul și l-a aruncat în groaba în care erau aruncate și arse toate mizerile. Așa se proceda pe vremea aceea cu trupurile celor săraci. În clipa în care a trecut de ușa morții, cerșetorul a fost luat pe brațe de îngeri și purtat până în sânul lui Avram. A murit și omul cel bogat și a fost îngropat. A avut probabil o mormântare frumoasă, cu mulți participanți, iar predicatorul lui Maică nu l-a împins pe locul cel mai de sus în ceruri. Dragii mei, cu toate aceste diferențe, iată punctul comun. Amândoi au murit. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Observați două lucruri aici. Cei pierduți ajung într-un loc al chinului conștient. De asemenea, oamenii se pot recunoaște unul pe altul după moarte. Nu ne pierdem identitatea. Locuința morților este grecescul Hades, care înseamnă lumea nevăzută. De fapt, iadul, așa cum ne gândim noi la el, este un loc care nu s-a deschis încă. Nu citim nimic despre el până în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10, unde ni se spune că primii ocupanți vor fi anticristul și profetul fals. Când au murit Lazar și omul cel bogat, au ajuns în lumea nevăzută, în locuința morților care ne-au părăsit. Moartea este o despărțire. Nu înseamnă niciodată dispariție. Adam a murit în ziua în care a mâncat din fructul oprit. Fizic, el nu a murit decât peste 900 de ani și mai bine, dar în ziua în care a mâncat din fruct a fost despărțit de Dumnezeu. Iisus s-a referit la acest lucru când a spus în Ioan, capitolul 11, versetele 25 și 26. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Din cauza păcatului, omul este despărțit de Dumnezeu. Oamenii sunt morți, deși trăiesc. Pavel le-a spus efesenilor, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Anumite locuri dintr-un oraș mare sunt pline de activitate în timpul nopții. Dacă vreți să vedeți un număr mare de oameni morți, uitați-vă în unul din aceste cluburi de noapte. Acolo îi veți găsi. Bad la tobe, îngână muzica, țin ritmul, beau cât pot, se droghează din cauza că sunt morți și vor să trăiască. Dar mai există și o a doua moarte, care este moartea spirituală și înseamnă despărțirea veșnică de Dumnezeu. În moartea fizică, trupul devine inert și fără viață din cauza că duhul omului a ieșit din el. Trupul este pus în mormânt și elementele se întorc în țărână. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce, a spus Domnul Dumnezeu încă din Cartea Geneza. Prin urmare, moartea înseamnă despărțire. Poate vom înțelege mai bine această pildă dacă știm că Sheol sau Hades, tradus prin iad în Noul Testament, este împărțit în două compartimente. Paradisul, care este numit sânul lui Avram în această pildă, și locul de chin. Paradisul a fost golit când Hristos i-a luat cu el, odată cu înălțarea lui la cer, pe credincioșii Vechiului Testament. Puteți să citiți despre aceasta în Epistola către Efeseni, capitolul 4, începând de la versetul 8. Locul de chin îi va elibera pe cei pierduți pentru ca aceștia să fie prezenți la judecata dinaintea scaunului de domnie mare și alb, așa cum este descris în Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Toți cei care apar la această judecată sunt pierduți și vor fi aruncați în iazul de foc, care este moartea a doua. Când omul cel bogat a murit, a ajuns în locul de chin, compartimentul în care ajung cei pierduți. Cerșetorul a ajuns în compartimentul denumit Paradis sau Sânul lui Avram. Observați că Domnul nu spune că bogatul a ajuns în locul de chin din cauza că era bogat sau că cerșetorul a ajuns în Sânul lui Avram pentru că era sărac. Trecerea prin ușa morții le-a schimbat cu siguranță statutul, dar aceasta datorită inimilor. Acesta este mesajul, de fapt, în acest fragment. Omul nu trebuie să judece după aparențe. Aspectul exterior poate înșela. Mai sunt și alte lucruri în această pildă care ne-ar fi rămas necunoscute dacă nu ar fi fost dezvăluite de Domnul Iisus. Să continuăm. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Acestea sunt cuvintele bogatului. Acel bogat care poate n-a băut niciodată apă, avea cele mai alese băuturi, cea mai aleasă mâncare. El n-avea nevoie să cerșească, dar priviți cum se schimbă lucrurile. Bogatul ajunge să cerșească în timp ce Lazar, cerșetorul, este acum cel bogat. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Trupurile celor credincioși care mor merg acum, după învierea lui Hristos, în mormânt și se întorc în țărână, dar duhurile lor se duc să-L întâlnească pe Hristos. Iată ce scrie Pavel în epistola adresată Corintenilor, este vorba despre a doua epistolă, capitolul 5, versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. În ceea ce îi privește pe cei pierduți și astăzi, tot în locul de chin, în Hades merg. Iată imaginea pe care ne oferă un fragment din epistola adresată Efesenilor, capitolul 4, începând cu versetul 8. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului? Cel ce s-a coborât este același cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Cu alte cuvinte, când Domnul s-a coborât în Hades după răstignirea sa pe cruce, el a intrat în secțiunea paradisului și a golit-o. Și a luat pe toți și a dus în prezența lui Dumnezeu. Nimeni nu se află astăzi în această secțiune a Hadesului. Singura parte a Hadesului ocupată astăzi este locul de chin unde ajung necredincioșii după moarte. Va veni ziua în care Hadesul va fi aruncat în iazul de foc și oamenii nu vor mai ajunge deloc acolo. Trupul este doar casa fizică în care trăim. În momentul morții noi ne mutăm din vechile noastre case. Lucrul important este acesta. Ce se întâmplă cu Duhul nostru după ce a părăsit trupul? Unde se duce? Cerul sau raiul este un loc real, dragul meu prieten. Când vei muri, vei ajunge fie acolo pentru a fi cu Hristos, fie vei merge în locul de chin unde vei fi judecat în cele din urmă, pentru ca apoi să fii aruncat în iazul de foc. Problema este că Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca omul să ajungă în această ultimă ipostază. Iazul de foc a fost conceput pentru diavol și îngerii săi. Voi sunteți cei care alegeți destinația voastră finală, dragi prieteni. Fie ca ea să fie aceea unde este Hristos, cu Dumnezeu. Domnul Iisus arată foarte clar că ceva nu se poate schimba niciodată. Trebuie să luați o hotărâre aici, în această viață cu privire la locul în care veți ajunge după moarte. Pentru că acolo nu mai există o a doua șansă. Acolo decizia este irevocabilă. Există un abis care nu poate fi trecut cu niciun chip. Acest lucru este hotărât de Dumnezeu. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Observați, vă rog, preocuparea bogatului pentru frații lui încă în viață. El își dorea ca ei să se pocăiască, să-și schimbe modul de gândire și viața înainte de a fi prea târziu. Dragi prieteni, dacă cei pierduți s-ar putea întoarce, ne-ar predica Evanghelia. Cine trece pe acolo devine un misionar. Ar vrea să spună tuturor cât de groaznic este și să se ferească de locul acela. De acolo toți devin mesageri ai pocăinței. Dar cât de tardiv este, dragii mei. Nu înțeleg de ce nu credem cuvintele Domnului Iisus și ele să devină baza acțiunilor noastre. Trebuie să acționăm crezând că ceea ce ne spune Domnul nostru este adevărat și nu avem nevoie de dureroase experiențe pentru a ajunge la aceleași concluzii. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei, cineva din morți se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Mulți oameni cred că mari mulțimi s-ar pocăi dacă ar veni cineva înapoi din morți, din locuința morților, pentru a spune cum este acolo, pentru a-i speria. Ei bine, există cineva care s-a întors din morți. Numele lui este Iisus Hristos. Dar nu l-au crezut. Așa cum nu l-au crezut nici pe Moise și nu i-au crezut nici pe alți profeți. Așa cum, de altfel, din păcate, nici astăzi nu este crezut. Dragul meu prieten, nu întârzia. Ia o decizie chiar astăzi. Este foarte important. După moarte nu mai există nicio șansă. În plus, ceea ce avem noi este cuvântul lui Dumnezeu. Unul care nu are nevoie să vină din moarte pentru că el are puterea asupra morții. Acesta este ceea ce spune Domnul Iisus prin cuvintele puse în gura lui Avram. Legea și prorocii nu sunt altceva decât Vechiul Testament. La noi a ajuns, iată, întreg cuvântul lui Dumnezeu și el ne spune că avem un Dumnezeu îndurător, care nu dorește moartea noastră, ci dorește să ne ofere viața veșnică. dragul meu prieten. Nimeni nu este stăpân pe timpul lui. Nimeni nu poate să spună câte ore, nu zile, săptămâni, luni sau ani va trăi, ore sau poate clipe. Nu vrei să te gândești mai profund la locul în care vei merge atunci când vei trece pragul morții? Și acesta se întâmplă indiferent de vârsta ta, sănătatea ta, statutul tău social, puterea ta financiară, economică. Cred că merită să ne gândim la aceste lucruri, pentru că urmează nu ore, zile, săptămâni, luni sau ani, ci o veșnicie, pe care este foarte important să decidem încă de aici unde o vom petrece, cu Iisus Hristos în prezența lui Dumnezeu sau în Hades, în iazul de foc.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.